Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Happy Sunday pendengar, welcome to VOA Weekend yang disiarkan dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC. Ada saya Bani Rahayu di sini menemani Anda di edisi Minggu, 23 Februari 2025 dan hari ini bersama saya ada Rifan Dwiastono.
Halo 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 pendengar. Apa kabar? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Redaksi VOA sudah menyiapkan 3 berita hangat yang ringan tapi tetap berisi untuk Anda. Di antaranya,
anak-anak di Amerika Serikat masih tertinggal dalam membaca dan matematika. Tapi sejumlah sekolah menentang tren tersebut.
The lasting impact learning loss has had on students throughout the nation.
Gaji terbatas, para kandidat doktor pergi dari Australia.
When rent's due to increase, which it normally does at the end of year, that's a really stressful experience for me.
Pembalap Jamie Chadwick semakin berpeluang di Formula E.
Yeah, enjoyable session. Yeah, always nice to get back behind the wheel of the Gen 3 Evo.
Priar, semoga setelah VOA Weekend hari ini Anda sudah siap untuk menghadapi weekdays yang dimulai besok hari Senin.
Senin lagi.
Aduh, jangan gitu dong. Kita harus menyemangati teman-teman yang sedang mendengarkan. Kita harus memberikan semangat bahwa besok adalah hari yang baru, yang mudah-mudahan lebih produktif, membawa banyak rezeki dan keberkahan.
Amin. Semangat ya teman-teman.
Semangat ya. Tapi emang nih, kalau misalnya ngomongin soal weekdays, ini gak terlepas juga dari sekolah. Ya kan, banyak yang mungkin besok harus udah balik lagi sekolah atau kuliah, atau nganterin anak-anaknya pada ke sekolah.
Ya, mungkin kalau melihat di film-film gitu ya. Kamu kadang berpikir kayak, wah sekolah di Amerika ini menarik ya. Karena untuk misalnya pendidikan dasarnya, yang paling terlihat pertama adalah, oh mereka gak pakai seragam. Jadi kayak berasanya, ih enak banget dia pakai baju bebas.
Bisa jadi sih ya. Dan itu mungkin berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, public-public schools di Amerika. Dan sebetulnya ada drawbacknya juga sih. Ada mungkin implikasi dampak negatifnya dari pakai baju bebas ke sekolah.
Apa tuh?
Nanti ada yang suka pamer.
Oh iya, pakai ini ya, emas.
Waduh, rencem kalau kata orang Sunda. Mending rencem katanya.
Pakai cincin batu akik gitu ya. Atau pakai liontin diamond gitu ya.
Ini sebenarnya anak-anak apa ibu-ibu?
Aduh, lelang.
Apa bapak-bapak nih pada pakai batu akik juga. Aduh, tapi emang sih ya, itu adalah salah satu dampak negatifnya. Tapi kalau ngomongin soal sistem pendidikan di Amerika, memang banyak tuh kampus-kampus, terutama pendidikan tinggi di Amerika Serikat yang memang masuk kampus terbaik di dunia. Banyak banget kan?
Oh, ini untuk pendidikan tingginya ya?
Pendidikan tingginya, ada Harvard, ada Massachusetts Institute of Technology, ada Stanford.
Yes, ini biasanya pilihan-pilihan kampus yang juga jadi tujuannya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pengen kuliah di sini kan?
Betul, mereka pengen menimba ilmu ke tempat-tempat yang terbaik. Tapi lebih dari nama bergengsi itu, di Amerika itu memang dikenal punya jurusan-jurusan yang beragam banget, Mbak. Hampir semua studi itu bisa dipelajari di kampus-kampus di Amerika.
Betul, misalnya apa, Van?
Misalnya salah satunya nih, ada kampus yang ngajarin soal Taylor Swift bahkan.
Hah?
Iya, jadi dipelajari tuh seperti apa karir Taylor Swift, bagaimana dia memanage karirnya dari seorang penyanyi country sampai sekarang jadi seorang bintang pop dunia dengan penghasilan sangat besar, pebisnis juga. Iya, jadi dipelajari itu semuanya, termasuk juga partitur-partitur musiknya Swift.
Wow, itu outcome-nya apa? Apakah supaya bisa sesukses dia?
Ya, pasti yang jelas sih untuk mempelajari fenomena seperti ini, apakah bisa direplikasi di masa depan gitu kan. Ini apakah ada resep-resep khususnya, ada rumus-rumus eksaknya yang nantinya bisa diimplementasiin untuk bidang-bidang lain juga. Jadi memang banyak banget jurusan-jurusan seperti ini nih yang sangat bikin kita bertanya-tanya, tapi ternyata itu dipelajari dan memang punya implikasi ilmu pengetahuan yang berharga juga di masa yang akan datang.
Dan selain jurusan yang beragam nih, Van, salah satu keunggulan dari pendidikan tinggi di Amerika ini adalah fasilitas penelitian dan juga teknologinya yang mutakhir dan lengkap gitu.
Benar banget.
Dan ini memberikan mahasiswa akses gitu untuk ke sumber daya dan infrastruktur yang bisa mendukung keterampilan dan juga skill mereka di masa depan kan.
Benar. Jadi memang macam-macam banget sih ya laboratorium di sini itu, dan fundingnya juga pasti bagus juga sih di sini ya, pembiayaan-pembiayaan untuk hal-hal seperti itu.
Ya, dan diseriusin gitu ya, Van.
Diseriusin.
Tapi kan tadi kita ngomongin keunggulan-keunggulannya, Van. Di sisi lain pasti ada tantangannya juga kan.
Betul.
Untuk bisa mengembangkan pendidikan di negara ini.
Benar.
Salah satunya adalah biaya pendidikan yang cukup mahal.
Aduh, iya sih, benar banget lagi. Kalau di sini mau kuliah tuh rasanya kayak kita harus meres otak gimana caranya agar bisa bayar SPP-nya lah, bayar tunjangan-tunjangannya lah, karena biayanya benar-benar mahal banget, bisa sampai bermiliar-miliar rupiah.
Makanya sebagian masyarakat Amerika juga mendaftar di program yang namanya bantuan dana pendidikan ya.
Benar.
Atau FAFSA disebutnya di sini.
Betul. Intinya sih untuk meringankan pembiayaan kuliah yang bisa, tadi kayak saya bilang, bisa sampai miliaran rupiah, walaupun mungkin ya di ratusan juta rupiah lah gitu ya, di puluhan ribu dolar di sini. Dan itu satu hal yang memang menjadi beban banyak mahasiswa yang kuliah di Amerika juga yang gak dapat beasiswa,
yes,
ya kan? Tapi ada satu lagi nih, Ban, yang jadi tantangan untuk dunia pendidikan di Amerika Serikat belakangan ini. Ternyata murid-murid sekolah di Amerika ini masih tertinggal dalam hal membaca dan matematika gara-gara pandemi COVID-19 yang melanda beberapa waktu yang lalu. Jadi ada gap tuh. Namun, beberapa sekolah katanya sih menentang tren tersebut. Ini dia liputannya.
Sejak pandemi COVID-19 yang menutup ruang-ruang kelas di Amerika, sekolah-sekolah telah menggelontorkan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi dengan harapan dapat membantu siswa dalam mengejar ketertinggalan di bidang akademis pasca pandemi ini. Darren Brawley adalah pengawas distrik sekolah di Compton, negara bagian California. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I believe schools are struggling to catch up related to the pandemic because of the lasting impact learning loss has had on students throughout the nation.
Katanya, ia yakin sekolah sedang berjuang untuk mengejar ketertinggalan terkait pandemi ini karena dampak jangka panjang dari hilangnya proses pembelajaran terhadap siswa di seluruh negeri. Namun, analisis baru terhadap nilai ujian negara bagian dan nasional menunjukkan bahwa rata-rata siswa masih tertinggal setengah tingkat dari sebelum terjadinya pandemi dalam pelajaran membaca dan matematika. Compton Unified School District merupakan salah satu distrik sekolah di kabupaten yang mengalami peningkatan terbesar dalam 2 tahun pada kedua mata pelajaran tersebut di antara kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan masih ada titik terang lainnya berupa bukti bahwa intervensi seperti bimbingan belajar dan program musim panas berhasil. Kembali Darren Brawley.
We brought our students back a lot sooner.
Darren Brawley mengatakan tidak hanya masa libur yang dipersingkat, jam pelajaran di sekolah pun juga lebih panjang. Hasil diagnostik yang membantu proses pembelajaran menunjukkan data dasar dari pelajaran English Language Art, di mana para murid belajar membaca, berbicara, mendengar, dan menginterpretasi informasi visual, serta matematika.
And then based upon that baseline data, we are able to develop the intervention that the students will need.
Darren Brawley mengatakan, berdasarkan data tersebut, mereka dapat mengembangkan intervensi yang dibutuhkan oleh para siswa. Heidi Contreras adalah murid sekolah dasar di Clinton Elementary di Compton, California. Ia mengatakan,
with the help of our teachers and the support from other students, it helps make you feel comfortable.
Menurut Heidi, bantuan dari para guru dan dukungan dari siswa lain telah membuatnya merasa nyaman hingga proses belajar menjadi lebih mudah. Dari Washington DC, VOA.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Bani dan Rifan. Dari pendidikan di Amerika, kita beralih ke pendidikan tinggi di Australia ya.
Wah.
The Land Down Under.
Sebagai mantan mahasiswa di Australia, bagaimana waktu itu pendidikan di Australia, Bani Rahayu?
Kalau dari pengalaman aku sih, mahasiswa-mahasiswanya cukup beragam, Van. Diverse. Jadi kita dapat banyak ide ataupun masukan ataupun pengalaman dari orang-orang dari negara lain yang kayak membuat kita belajar, oh kayak gini ya, cara pandang mereka, cara pikir mereka. Dan juga dosen-dosennya yang cukup proaktif. Dan sistemnya gak cuman kayak dikasih materi-materi doang, tapi juga mengharapkan mahasiswanya itu untuk ikut berdiskusi.
Jadinya suasana belajar itu gak selalu satu arah ya.
Ya, lebih hidup.
Lebih hidup, semuanya ikut kontribusi, ngasih pemikiran, ngasih pertanyaan. Dan biasanya tuh kelas-kelas kayak gitu lebih enak buat kita untuk mengembangkan pola pikir yang kritis, gak sih?
Betul.
Karena aku suka khawatirnya kalau speak up di kelas itu suka takut di judge sama gak cuma sesama mahasiswa, sama dosennya juga. Jadi kayak, pertanyaan macam apa itu? Apa kamu tidak belajar itu? Kan pengen jawab kayak, ya Pak ini saya sedang ingin belajar, makanya saya nanya gitu kan.
Karena mungkin Van kita dibesarkan di lingkungan yang membuat kita berpikir kalau kita tuh harus selalu mendengarkan yang lebih senior.
Kalau di Australia lebih egaliter mungkin ya. Jadi mau dosen ataupun mahasiswa itu mereka saling terbuka aja, karena mungkin dosen juga jadi belajar dari apa yang ditanyain sama mahasiswa. Ada timbal balik, sama-sama belajar juga.
Betul. Tapi aku juga melihat perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia juga cukup baik sekarang. Karena aku juga kuliah di Indonesia. Jadi waktu itu di kelasku juga dosen-dosenku selalu mengingatkan untuk ayo ikut diskusi. Jangan cuma diem aja kayak anak SD. Kan ini kuliah ya, jadi udah harus lebih kritis gitu berpikir ya. Jangan cuma mau disuapin.
Iya, aku berharap banyak loh dosen yang kayak gitu di Indonesia. Karena waktu aku kuliah dulu di Jogja, itu ada dosen yang malah bikin kita jadi takut ikut kuliah. Karena dikit-dikit kalau ada yang nanya, terus pertanyaannya menurut dia tidak bagus atau dianggap bodoh, itu pasti dia bakal mencerca itu dulu, baru ngejawab. Jadi kan mematikan keberanian kita buat nanya. Alhasil kelasnya jadi diem gitu loh.
Menarik juga. Mungkin ya kan? Ini tergantung juga berarti entah jurusannya apa atau dosennya siapa gitu ya.
Iya, lebih tepatnya dosennya siapa. Dan dia karakternya seperti apa.
Iya.
Jadi kayaknya dosen-dosen yang kita biasanya nyebutnya dosen killer, itu kayaknya agak susah untuk membuat pola pikir mahasiswa jadi lebih kritis ya, karena lebih takut dikill, takut dimatikan gitu keberaniannya.
Betul.
Ini semoga para dosen mendengarkan, para mahasiswa juga mendengarkan. Tapi ngomongin soal pendidikan nih, tadi kan ngomongin soal Australia juga. Ternyata ada satu tantangan juga yang sedang dihadapi di Australia nih, Ban, yaitu soal para kandidat doktor yang kuliah di sana. Para kandidat doktor ini kan menggerakkan karya penting dan inovatif untuk membuat terobosan-terobosan yang termutakhir dalam kemajuan medis kan, termasuk di Australia juga. Tapi penelitian baru ini mengungkapkan turunnya jumlah pendaftar untuk program doktor di seluruh Australia.
Otoritas pendidikan tinggi di sana pun mengimbau pemerintah Australia untuk menaikkan gaji para kandidat doktor ini. Berikut selengkapnya.
Lima hari seminggu, kita dengan mudah menemukan Maxim Buckley di laboratorium. Ia tekun melakukan penelitian. Kandidat doktor ini mengungkapkan,
so I look at blood cancer, in particular acute lymphoblastic leukemia. It's a blood cancer that predominantly affects children.
Saya meneliti kanker darah, khususnya leukemia, lymphoblastic akut, kanker darah yang sebagian besar menyerang anak-anak.
Namun, penelitian penting yang dilakukan Buckley harus dibayar mahal. Tunjangannya sebagai doktor jauh di bawah upah minimum. Akibatnya, kata Buckley,
when rents due to increase, which it normally does at the end of year, that's a really stressful experience for me.
Ketika biaya sewa rumah akan dinaikkan biasanya pada akhir tahun, itu adalah pengalaman yang sangat menegangkan bagi saya.
Tekanan finansial yang dihadapi kandidat PhD, khususnya selama krisis biaya hidup yang berkelanjutan, berdampak negatif pada mereka. Laporan baru dari Universities Australia dan Australian Council on Graduate Research menunjukkan penurunan 8% dalam pendaftaran PhD domestik dari 2018 hingga 2023. Penyebabnya, gaji PhD tahun ini yang ditetapkan $33,500 Australia atau $21,000 Amerika per tahun, sedikit di atas 340 juta rupiah. CEO Universities Australia, Luke Sheehy, mengatakan,
"We want to see a modest lift to 36 and proper indexation from here on in. The average PhD student is around 37 years old and we know it."
Kami menginginkan kenaikan yang wajar menjadi $36,000 dan indeksasi yang tepat mulai sekarang. Rata-rata mahasiswa PhD berusia sekitar 37 tahun. Kami tahu pada usia itu mereka umumnya harus bayar kredit rumah atau sewa dan mereka umumnya sudah berumah tangga.
Untuk mendapatkan gelar PhD-nya, JC Gardner Russell dari Council of Australian Postgraduates Associations mencari cara untuk mengatasi kebutaan pada orang yang menderita stroke. Ia mengatakan,
"It's very common for PhD students to be coming at 9 a.m. and leaving at 9, 10, 11 p.m. We're not calling for six-figure stipend."
Sangat umum bagi mahasiswa PhD untuk datang pada pukul 9 pagi dan pulang pada pukul 9, 10, atau 11 malam. Kami tidak menuntut gaji 6 digit, kami menuntut upah yang layak.
Sheehy memperingatkan,
"We don't want to suffer a brain drain where the best and brightest leave Australia for other opportunities elsewhere."
Kita tidak ingin mengalami brain drain di mana orang-orang terbaik dan tercerdas pergi dari Australia untuk mencari peluang lain di tempat lain.
Sebuah tinjauan komprehensif terhadap sektor pendidikan yang dikenal sebagai Universities Accord telah meminta pemerintah federal untuk menaikkan gaji minimum. Menteri Pendidikan tidak menampik tuntutan itu. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti 31 rekomendasi Accord, baik secara penuh maupun sebagian. Kementerian tersebut masih meninjau saran-saran yang tersisa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend, pendengar, kita masih ngomongin soal pendidikan. Pendidikan nggak cuma di bidang-bidang yang formal, tapi juga di bidang-bidang yang informal, ya kan? Mungkin sekarang banyak orang yang sedang belajar untuk menjadi seorang YouTuber.
Oh, benar.
Atau mungkin menjadi atlet.
Yes, aku jadi ingat pernah ada satu laporan tentang satu kelas di universitas di Irlandia yang emang mengajarkan mahasiswanya khusus untuk menjadi influencer atau YouTuber.
Ih, seru banget. Pasti ya kan? Banyak yang daftar.
Kamu tertarik?
Aku pengen banget.
Siapa yang tidak? Jadi mahasiswanya tuh diajarkan untuk nggak cuma menganalisis tren-tren yang ada di dunia internet sekarang, tapi juga dilatih kemampuan berbicaranya dan juga kepercayaan dirinya, Van.
Benar, karena kalau mau jadi influencer kayaknya yang harus diasah adalah kemampuan komunikasi ya. Dan komunikasi itu kan harus juga dibarengi dengan kepercayaan diri. Karena kalau kamu ngomong tapi kamu kelihatan ragu-ragu, orang mau terpengaruh, jadi bukan jadi influencer. Jadinya jadi tukang ngasih pengumuman.
Atau jadi influencer tapi ASMR aja.
Isinya cuma bunyi-bunyian ya. Garuk-garuk, garuk-garuk kepala, brodol ketombe.
Atau blub-blub-blub-blub-blub.
Apa tuh? Itu ASMR, kalau influencernya ikan kayaknya ya. Tapi ya inilah apa namanya, pendidikan-pendidikan yang informal kayak gini tuh sekarang juga banyak digandrungi. Kan sekarang juga banyak tuh kelas-kelas atau kursus-kursus digital kayak misalnya Coursera atau apa. Terutama waktu kemarin pandemi itu banyak banget kan.
Yes.
Yang membuat orang-orang jadi punya akses untuk belajar hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak mereka pelajari ketika di bangku pendidikan yang formal di sekolah gitu misalnya.
Betul. Tapi ini kayaknya untuk pendidikan yang satu ini gak bisa digital, Van.
Kalau digital jadinya kamu ngimpi aja ini. Mau jadi pembalap tapi latihannya cuma di PS.
Iya, jadi aku main game aja itu mah.
Bisa juga sih jadi atlet e-sport.
Oh, e-sport, benar.
E-sport, benar.
Tapi yang ini kendaraannya beneran, Van.
Ini physically ada ya?
Harus ada.
Oke. Okay.
Jadi untuk berprofesi sebagai pembalap, pastinya ada pendidikan khusus kan?
Pastilah.
Untuk kamu bisa bertanding, berkompetisi, melawan para driver lainnya.
Waduh.
Tapi dengan cara yang aman juga.
Mungkin lebih ke racer ya, bukan driver ya sebutannya. Para pembalap lainnya kan ya.
Iya, ojol
kan. Yang keluar Uber, Grab, Gojek. Atau angkot.
Apa meja.
Tapi ya ini memang untuk jadi seorang pembalap pasti pendidikannya khusus dan aku yakin pasti keras juga tuh.
Mm-hmm.
Karena kan mereka harus menempa mental, fisik juga, mm-hmm. kepercayaan dirinya juga, skill yang pasti lebih khusus dibutuhkan untuk menjadi seorang pebalap. Nah, ini ada seorang pebalap perempuan Inggris, masih muda banget, umurnya baru 26 tahun,
wow.
yang berasal dari keluarga campuran Inggris-India. Namanya Jamie Laura Chadwick. Dia ini sudah siap untuk bertarung di 2025 European Le Mans Series. Nah, dia juga dikenal luas karena menjadi satu-satunya pebalap perempuan yang menguji tim balap Jaguar Formula E. Gila banget ya, ini dia laporan selengkapnya.
Pembalap Inggris Jamie Chadwick telah memasuki pintu balap elit selama 5 tahun terakhir dan sesi tes rookie Formula E di Jeddah akhir pekan lalu merupakan kesempatan terakhir bagi pembalap berusia 26 tahun itu untuk menunjukkan bakatnya yang sudah tidak diragukan lagi.
Yeah, enjoyable session. Yeah, always nice to get back behind the wheel of the Gen 3 Evo.
Musim balapan yang sangat menyenangkan. Senang rasanya bisa kembali mengemudi Gen 3 Evo. Saya baru saja menyelesaikan program Gen 3 Evo bagi tim ini. Pertama kali pula bagi mereka berada di jalur baru. Jadi saya berupaya mendapatkan sebanyak mungkin informasi bagi diri saya sendiri. Intinya saya sangat menikmatinya.
Chadwick adalah salah seorang dari dua pembalap perempuan bersama dengan pembalap Kolombia Tatiana Calderon yang mengikuti tes rookie pada hari Jumat di Gen 3 Evo baru. Ini merupakan mobil balap tercepat di dunia.
It's good. I mean, the car's so impressive to drive. I think having actually driven earlier versions.
Mobil ini sangat mengesankan untuk dikendarai. Saya kira setelah benar-benar mengendarai Formula E versi sebelumnya, hingga sekarang melihat perkembangannya sungguh luar biasa. Dan kemudian di track seperti ini, kekhawatirannya super tinggi dan penilaiannya hampir seperti penilaian di level Formula 1. Sungguh keren.
Selama 14 tahun karir balapnya, Chadwick telah membangun rekor lintasan yang mengesankan. Ia adalah juara 3 kali seri W yang tidak terkalahkan dan telah menyelesaikan musim 2022 dengan total 11 kemenangan. Kesuksesannya itu membawa Andretti Global mendapatkan satu tempat khusus di Indy NXT. Andretti Global adalah perusahaan yang fokus pada olahraga bermotor. Perusahaan yang mengutamakan presisi dan kinerja terbaik ini didirikan pada awal tahun 2000-an oleh Michael Andretti. Setelah menguasai IndyCar dan tantangan Formula E, Andretti Global bakal terdorong untuk mengoperasikan mobil balap terbaik dengan teknologi yang paling mutakhir. Nah, tahun lalu, Jamie Chadwick menjadi perempuan pertama yang memenangkan balapan Indy NXT dalam 14 tahun dan menyelesaikan musim itu di posisi ke-7. Chadwick juga telah menjadi test driver atau penguji pembalap untuk jangka panjang bagi Jaguar dan mengatakan ia mulai merasa betah di sana.
Really good relationship with Jaguar. I mean, it started back in 2020, I think.
Saya kira hubungan yang sangat baik dengan Jaguar ini dimulai pada tahun 2020. Jadi menyenangkan bisa kembali bersama mereka. Tentu saja dengan keberadaan ujian khusus perempuan pada November 2024 lalu, saya mulai merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Ada sedikit perhatian khusus bagi pembalap perempuan. Saya kira ini lingkungan kerja yang luar biasa. Saya sangat menikmatinya.
Nah, yang dibutuhkan Jamie Chadwick sekarang hanyalah kesempatan di kejuaraan listrik Elite Motorsport Formula E. You go, girl. Demikian laporan tim VOE.
Dengan demikian VOA Weekend edisi akhir pekan ini. Pekan depan kami akan kembali lagi untuk menyajikan sederet laporan hangat lainnya untuk Anda.
Dan buat Anda yang ingin tahu update terkini seputar informasi dalam dan luar negeri, langsung simak program-program radio dan juga berbagai podcast VOA.
Semuanya bisa Anda akses di voaindonesia.com atau platform podcast langganan Anda.
Atau bisa juga cek akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu saya Rifan Dwi Asono undur diri.
Dan saya Bani Rahayu juga pamit. Sampai jumpa.
Bye. Bye.